Mykkönen.
Hei ja hyvää perjantain puoltapäivää Tiede Ykkösen seurassa. Tänään aiheena on esimerkiksi Pariisin ilmastokokous. Saamme sieltä puhelinraportin Pasi Toiviaiselta. Sitten selvitellään, miten valsalautalla seilataan Thor Heyerdahlin hengessä Etelä-Amerikasta merivirtojen mukana Tyynenmeren yli Polynesian saarille saakka. Matkan aikana otetaan näytteitä ja tutkitaan valtameren tilaa aurinkopaneelien voimalla. Ja siinä välissä tutustutaan talventörröttäjiin, joita melkein kaikki ovat nähneet, mutta vain muutamat tunnistaneet, ainakaan lajilleen. Nyt tunnistusta helpottaa uusi Talventörröttäjät kirja ja sen kuvitus. Mutta ensin soitamme Pasi Toiviaiselle Pariisiin. Tiede Ykkösen toimittaja Pasi Toiviainen on parhaillaan kansainvälisessä ilmastokokouksessa Pariisissa. Marraskuun lopulla alkaneessa kansainvälisessä kokouksessa on pohdittu parin viikon ajan muun muassa hiilidioksidin päästörajoja, reilua vastuunjakoa ja maksajia. Pasi, miltä siellä Pariisissa ilmastokokouksessa, mitä sinne kuuluu?
No terve Leena, tällä hetkellä tänne kuuluu ihan hyvää ja oikeastaan tunnelmat on aika odottavat. Täällä julkaistiin myöhään eilen illalla viimeisin sopimusluonnos, että minkälaisen maailman ilmastosopimukset tulisi. Ja nyt sitten ihan viimeistä luonnosta odotellaan oikeastaan vasta huomiseksi, eli lauantaiksi puoleksi päiväksi. Sitä ei ilmeisesti yritetäkään runnoa valmiiksi tämän perjantain aikana, joka olisi kuitenkin tämä viimeinen varsinainen kokouspäivä. Tunnelmat on ainakin mun käsittääkseni oikein hyvät, että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että siihen sopimuksen kirjattaisiin, että maailman lämpeneminen yritetään pysäyttää selvästi alle 2 asteen ja pyritään jopa 1,5 asteeseen. Ja tämä sopimusteksti tällä hetkellä vaikuttaa yllättävän siistiltä, että siitä on poistettu suurin osa tämmöisistä epävarmuuksista. Keskeisistä kysymyksistä. Tämä on ainakin mun käsitys tällä hetkellä.
No mitäs luulet, että sieltä paikan päällä, kun olet ollut ilmoja ja tunnelmia haastelemassa, että onko tämä, kun nyt on ollut tällaisia poikkeuksellisia säitä vähän siellä sun täällä, ja sitten se on kertakaikkiaan käytännössä havaittu, että sehän tulee kalliiksi myös länsimaille, jos mitään ei tehdä. Onko niin kuin tämä lyönyt järkeä päähän päättäjille? Mitä arvelet?
No totta kai sitä haluaisi ajatella niin, että tavallaan tiede on niin kuin voittanut, että olet alettu oikeasti ymmärtää sitä, että mitä ilmastonmuutos sitten kullekin tarkoittaa ja mitä seurauksia siitä olisi, että siinä mielessä kyllä. Mutta minun vieressäni täällä puheenvuoroon odottelee myös Sitran vanhempi neuvonantaja ja taannoin hallituksen ilmastopoliittisena asiantuntijana toiminut Oras Tynkkynen, joten minäpä kysyn häneltä, että Oras, miltä sinusta tällä hetkellä vaikuttaa, että millainen sopimus ollaan saamassa?
Vaikuttaa kohtuullisen hyvältä, jos sopimus hyväksyttäisiin nyt pöydällä olevassa muodossa, niin se olisi merkittävä läpimurto ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sopimusluonnos ei ole tietenkään täydellinen, eli siinä on monia kohtia, jotka vaatisi ja toivottavasti saa vielä parannuksia tässä viimeisinä neuvottelutunteina, mutta yhtä kaikki jo tämä pöydällä oleva luonnos on merkittävä edistysaskel.
Oras, mitä muuta merkittävää sä siinä näet, kun tämän, että nyt on tosissaan niin laitettu tavoitteeksi tämä, että yritettäisiin pysyä jopa alle 2 asteen? Minkälaisia muita läpimurtoja olisi luvassa?
Siellä on moniakin piirteitä. Ensinnäkin, jos katsoo rahoituspuolta, sopimuspohjassa on nyt kirjaus siitä, että aiemmin epävirallisemmin sovittu 100 miljardin dollarin rahoitus köyhille maille ilmastotyöhön, se kirjattaisiin nyt väkevämmin ja todettaisiin, että se on ikään kuin pohja, josta pitää päästä ylöspäin ensi vuosikymmenen aikana. Eli siitä 100 miljardista dollarista pistetään vielä paremmaksi tulevaisuudessa. Toinen merkittävä piirre on se, että nyt meillä uuden sopimuksen ansiosta, jos ja kun se piakkoin hyväksytään, on selvä kehikko sille, että miten maat ilmoittaa omia päästösitoumuksiaan ja miten niitä arvioidaan ja punnitaan ja miten niitä voi myös tarkistaa ja parantaa matkan varrella. Eli kun tiedetään, että nykyiset päästösitoumukset ei ole riittäviä, niin sitten on mahdollisuus kirittää niitä tulevina vuosina ja pyrkiä lähemmäs sitä varsinaista tavoitetta, eli maailman päästöjen leikkaamista kestävälle tasolle.
Niin nyt tosiaan näiden maiden lupaamien päästövähennysten suhteen tilanne on se, että ne on kukin maa on itse vapaaehtoisesti voinut määritellä, että mihin tasoon tulee pyrkimään. Ja näin ilmeisesti tulee myös tässä sopimuksessa odotettavasti jäämään, mutta ajatus on sitten se, että niitä voitaisiin aika piankin muutaman vuoden kuluessa alkaa tarkentaa. Niin miltä tämä näyttää, että päästäänkö esimerkiksi niitä riittävän ajoissa sitten tarkistamaan eteenpäin?
Sehän on vielä auki, mutta siellä on pohjissa nyt oikeastaan kaksi tarkistelupistettä, eli ensimmäinen jo tässä tämän vuosikymmenen loppupuolella ja seuraava sitten vuosikymmenen taitteessa. Ja mitä varhemmin näitä tavoitteita arvioidaan uudelleen, niin sen parempi, ja mitä tiukemmin kirjataan se, että niitä arvioidaan yhdessä porukalla ja mailla on hyvässä tapauksessa jopa velvollisuus tuoda pöytään parannettuja versioita, niin päästösitoumuksista, niin totta kai ilmaston kannalta sitä parempi. Eli siellä on vielä pelivaraa. Neuvotteluthan on usein noin niin kuin ulkopuolisen seuraajan silmissä aika ehkä niin kuin erikoisiakin, että yhdellä sanalla tai jopa välimerkillä voi olla merkitystä. Ja nyt tässä tapauksessa voi olla merkitystä ihan sillä, että sanotaanko, että pitää tai pitäisi. Ja tällaisista asioista nyt sitten vielä loppumetreillä väännetään.
No, yksi asia, mikä mulle on tuntunut siltä, että täällä Pariisin ilmastoneuvottelussa on ollut aivan keskeinen kysymys, on ollut kysymys oikeudenmukaisuudesta, siitä, että millä tavalla nämä tulevat päästövähennykset pitäisi jakaa eri maiden kesken. Niin huomasin tuossa luonnoksessa, että siellä on semmoinen kohta, missä todetaan, että tulevaisuudessa maiden pitäisi samalla kun näitä esitettyjä päästövähennys niin kuin suunnitelmia esitetään, niin samassa yhteydessä myös perustella niiden oikeudenmukaisuus globaalista näkökulmasta. Musta tämä tuntuu erittäin hyvältä vaatimukselta, mitä kommentoi Oras Tynkkynen.
Oikeudenmukaisuus on tietysti tärkeä pitää kaikissa ilmastopolitiikassa mukana. Tietysti jos sattuu kysymään filosofilta, niin vastaus on se, että oikeudenmukaisuudesta on erinomaisen monta tulkintaa, ja kaikki maat tulkitsevat sitä tietysti parhain päin. Eli köyhät kehitysmaat, joilla on alhaiset päästöt asukasta kohti, sanoo, että oikeudenmukaisinta on se, että kaikilla mailla on sama ikään kuin sallittu päästötaso per nuppi. Ja sitten taas jonkin rikkaan teollisuusmaan mielestä oikeudenmukaista on se, että jos se maa leikkaa suhteessa aiempiin korkeisiin päästöihinsä paljonkin. Eli oikeudenmukaisuudesta on monta tulkintaa, mutta yhtä kaikki on hyvä, että oikeudenmukaisuus pidetään vahvasti keskusteluissa mukana. Ja on myös niin, että kyllä siitä oikeudenmukaisuudesta jotain vähän seuraakin, eli käyttää melkein mitä tahansa oikeudenmukaisuusperustetta päästösitoumusten arvioinnissa tahansa, niin jotkin päästösitoumukset, joita pöydällä on, niin on täysin riittämättömiä. Eli vaikka sitä oikeudenmukaisuutta kuinka yrittää venyttää käsitteenä, niin ihan jotkin maat ei kyllä pääse veräjästä sillä. Meillä on sellaisia päästötavoitteita pöydällä, jotka käytännössä pikemminkin kasvattaa päästöjä suhteessa arvioituun kehitykseen, kuin vähentää niitä, ja tällaisia ei tietenkään voi pitää myöskään oikeudenmukaisina.
Niin, vaikka nämä kuitenkin tämmöiset tapaukset, niin ne on tavallaan ihan asianmukaisesti laskettu, mutta se johtuu siitä, että kun maat nykyään ilmoittaa itse sen, että mihin he pyrkivät, niin he voivat myös itse ilmoittaa sen, että mistä lähtötasosta he laskevat näitä päästövähennyksiä. Mutta tämän oikeudenmukaisuuden suhteen, niin eikö tässä ole tavallaan sitten myös haasteet heitetty tutkijoille, että tutkijoiden täytyisi pyrkiä nyt nopeasti tulevaisuudessa luomaan erilaisia tapoja laskea, ihan laskennallisesti erilaisia malleja tarjota, että miten tätä oikeudenmukaisuutta voitaisiin arvioida, mitä arvelet, Oras?
Näin on, ja näin on toki tehtykin. Itse asiassa 90-luvulta asti on laadittu koko joukko erilaisia perusteita, joilla oikeudenmukaisuutta voidaan punnita, ja esimerkiksi tuossa hiljakkoin tuli yksi arvio, jossa todettiin, että käyttää mitä tahansa yleisesti käytössä olevaa oikeudenmukaisuuskriteeriä tahansa, niin tämä EU:n tavoite päästöjen leikkaamisesta 40% vuoteen 2030 ei ole yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, että ilmastonmuutos pitäisi saada rajoitettua enintään 2 asteeseen. Eli käytti mitä tahansa yleisesti tulkittua oikeudenmukaisuuskriteeriä tahansa, niin EU:n pitäisi tehdä enemmän kuin mitä se tähän asti on luvannut. Ja tällaisessa tutkijoiden rooli on tietysti aivan keskeinen, eli antaa vähän jotain sisältöä näille yleville puheille ja käsitteille, joita sopimukseen kirjataan.
Voinko mä kysyä täältä studiosta sinne väliin tämmöisen jutun, kun Turussa tämmöinen henkilö kuin Eeva Kuntsi-Reunanen väittelee ensi perjantaina just tästä aiheesta, sitä oikeudenmukaisesta jaosta, ja hän on tullut laskelmissaan siihen tulokseen, että väkilukuun perustuva päästökiintiöiden tasajako on vahva ehdokas maailmanlaajuiseksi ratkaisuksi, koska siinä on järkevästi määritellyt tavoitteet, ja sillä päästäisiin niin kuin parhaiten tavoitteeseen. Mitä te olette tämmöisestä mieltä? Siinä on yksi tutkijan ehdotus.
No mä teen tämän suhteen niin, että mä vastaan tähän itse, koska me tässä jaetaan Oraksen kanssa yksi kännykkä, ja hän ei edes kuullut kysymystä. Niin totean vaan, että joo, tämä on ilman muuta yksi niistä tavallaan ilmiselvimmistä tavoista alkaa hahmottaa sitä oikeudenmukaisuutta, että se lasketaan niin kuin väestön luvun mukaan. Mutta varmasti tarvitaan muitakin, koska siis voidaanhan me ajatella niinkin, että se, että on päästetty väestö kasvamaan tavallaan holtittomasti, niin ei sekään nyt välttämättä ole ihan kestävän kehityksen mukaista. Mutta ennen kuin lopetamme Oraksen kanssa tämän meidän keskustelun, niin täytyy kysyä vielä häneltä semmoista, että miten muuten niin kuin keskustelujen tunnelma, miltä se on vaikuttanut? Ja ilmeisesti puheenjohtajamaa Ranska on tehnyt oikein hyvää työtä, koska tuntui siltä, että sopimusneuvottelut on edenneet varsin jouhevasti asiallisesti.
Keskusteluilmapiiri on ollut rakentavampi kuin yhdessäkään ilmastokokouksessa, jossa mä oon ollut aiemmin, ja mä väitän myös, että Ranska on ollut paras puheenjohtajamaa, mitä ilmastokokoukset tähän asti on nähnyt, eli Ranska on tehnyt aivan ensiluokkaista työtä. Ja ehkä jos miettii muuten, mikä on muuttunut pitemmällä aikavälillä, niin yksi ihan ratkaiseva muutos on se, että keskusteluissa on entistä enemmän mukana myös muut kuin valtiot, eli kunnat, aluehallinto, yritykset, kansalaisjärjestöt, sijoittajat, tuo tänne kokoukseen omia sitoumuksiaan. Ja se vahvistaa tätä ilmastotyötä ihan olennaisesti. Niin kauan kuin se pelkästään valtioiden linjauksista, niin siinä on rajallinen vaikutus. Mutta jos saadaan vaikka elinkeinoelämä mukaan ilmastotalkoisiin, niin se voimistaa tätä vaikutusta ihan olennaisesti ja se helpottaa ilmastotyötä todella paljon.
No vielä yksi kysymys minulta Orakselle tähän loppuun, että mekin on välillä vuosien varrella väännetty kättä siitä, että onko mahdollista rajoittaa maailman lämpeneminen 2 asteeseen, saati sitten 1,5, niin miltä tämä nyt näyttää näissä uusimmissa, tässä uusimpien kehitysten valossa, Orastynka?
Tämänhetkinen arvio on se, että näillä pöydällä olevilla päästösitoumuksilla ollaan matkalla kohti 2,7 asteen lämpenemistä ehkä vähän päällekin, eli vielä se 2 asteen tavoite ei ole aivan käden ulottuvilla, mutta kovasti paljon lähempänä ollaan kuin vielä 2 vuotta takaperin. Ja jos Pariisista saadaan nyt suunnilleen sen kaltainen sopimus kuin mikä on näköpiirissä, niin meillä on myös mahdollisuus seuraavan 10, 15, 20 vuoden aikana kiristää ruuvia sen verran, että se 2 astetta vielä pysyy mahdollisena. Mutta se edellyttää tietysti sitä, että sitten maat on valmiita tiukentamaan omia toimiaan aika nopeassakin aikataulussa, ja se ei ole helppo harjoitus, mutta mahdollinen se silti on.
Pysyt siis optimistisena. Mitä sanoisit, että se tarkoittaisi Suomen näkökulmasta? Mitä pitäisi alkaa tapahtua?
Hallitusohjelmassahan lukee itse asiassa, että Suomi saavuttaa vuoden 2020 ilmastoenergiatavoitteet etuajassa ja ajaa alas hiilen käytön, puolittaa tuontiöljyn käytön. Eli näiden hallitusohjelman kirjausten nopea toteuttaminen on ihan avainasemassa. Sen ohella on syytä vielä miettiä, että voidaanko tehdä enemmän, ja itse nostaisin yhden osa-alueen, eli energiatehokkuuden parantamisen. Siinä on isot mahdollisuudet. Jos nämä kaikki tehdään, niin Suomi itse asiassa pystyy leikkaamaan päästöjä paljon nopeammin kuin aiemmin ajateltu, ja pystyy itse tekemään oma osansa matkalla kohti tätä 2 asteen tavoitetta.
Eli Leena, tämmöisissä tunnelmissa ollaan Pariisin ilmastokokouksessa tällä hetkellä. Vieläkö on jotain siellä päässä sydämellä?
Sitä juuri olisin ajatellut, että onko niin kuin maailmanlaajuisesti sellaisia käytännön konsteja, siis millä keinoilla tähän tavoitteeseen meinataan päästä ensin 2 ja sitten 1,5, jos oikein hyvin onnistutaan ponnistelemaan?
No minäpä asetan tämän kysymyksen vielä Orakselle. Helsingistä kysellään, että millä keinoin tähän oikeasti pystytään tähän 2 asteen tavoitteeseen päätymään maailmanlaajuisesti?
Avainasemassa on se, että meidän energiajärjestelmä muutetaan vähäpäästöiseksi, eli käytännössä vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla ajetaan alas fossiilisten polttoaineiden käyttö. Sen ohella sitten toki tarvitaan paljon muuta, kuten metsäkatoa pitää onnistua pysäyttämään, ja maatalouspuolella pitää onnistua leikkaamaan päästöjä. Mutta ne keinot on onneksi tiedossa, eli meillä on valtava kasvava tutkimuskirjallisuus, joka aika tarkkaan kertoo, että minkälaisilla konsteilla päästöt saadaan vähennettyä kestävälle tasolle, kysymys on enemmän siitä, että päättäjien pitää nyt sitten rohkeasti tehdä niitä päätöksiä, jolla ne hyvät toimivaksi todetut vähäpäästöiset ratkaisut saadaan todella nopeasti käyttöön.
Eli tieto olisi, että nyt vaan toimeen pitäisi ryhtyä.
Joo, toimeen pitäisi ryhtyä, mutta päätämmekö näihin tunnelmiin?
No kiitos sinne Pariisiin ja jatkakaa hyvää työtä oikean asian eteen.
Hyvä, kiitos
Pasi. Hei. Hei. Ja sellaiset oli terveet sitten Pariisista ja toivotaan, että näissä tähän asti hyvissä uutisissa sitten pysytään, ettei tule yllätyksiä huomenna puolen päivän tienoissa. Mutta sitten otetaanpa seuraava aihe, eli pysytään niin kuin kotimaassa, kun täällähän on semmoinen juttu, mikä on havaittu jo, että monet kasvi- ja eläinlajit on siirtymässä kohti napoja tämän ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen vuoksi. Ja aika näyttää, kuinka käy esimerkiksi talven törröttäjiä, joita täällä Suomessa törröttelee, kun lunta ei Etelä-Suomessa ehkä kohtapuolin tuu kuin satunnaisesti talvisaikaan. Eli mitä itua talven törröttäjien lisääntymisstrategiassa on? Miksi ihmeessä talvella pystykuivana törröttävän kasvin kannattaa pihtailla siemeniä ja odottaa talven tuloa ja lunta ennen kuin karistaa siemenet hangelle? Jotain hyötyä siitä täytyy olla, koska strategia on säilynyt läpi vuosituhansien evoluution. Elinkelpoisuutta heikentävät ominaisuudet, kun olisi tietenkin karsiutuneet jo pois. Mutta miten ihmeessä talven törröttäjien erikoinen konsti on voinut säilyä, siitä kertoo kohta biologi Seppo Vuokko.
Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan palmuhuoneessa on hyvä miettiä talven törröttäjiä. Kasvitieteilijä ja biologi Seppo Vuokko, minkä ihmeen takia Suomen talvessa jotkut kasvit jäävät törröttelemään sinne hangen tai kurasen maan sekaan? Miksei ne lakastu littanaksi?
Kyllä mä luulen, että kysymys on siitä, että ne pyrkivät käyttämään sen kasvukauden ja mahdollisimman tarkoin ja kypsyttämään siemeniään pitkään, jolloin siemenet valmistuvat vasta syksyllä myöhään. Ja jos ne valmistuvat myöhään syksyllä, niin silloin on rajoitettuja keinoja sitten tähän siementen levittämiseen. Silloin on tuuli ja linnut ovat niitä melkein niitä parhaita keinoja talven aikaan, myöhään syksyllä ja talvella. Erityisesti siksikin, koska tuulet ovat keskimäärin voimakkaita syyspuolella ja talvella, ja sitten tämä lumi auttaa vielä tässä siementen leviämisessä.
Mutta se lumessahan on se vika kyllä toisaalta, että siinähän ei pysty mitenkään vaikuttamaan siihen, kuinka pitkälle se menee, sit jos se menee väärään suuntaan. Jos siemen päätyy vaikka jonkun terrestrisen eli maalla elävän kasvin, siemenet päätyy jonkun ison järven selälle tai merenjäälle, niin mitä ne siellä tekee, mutta kun kuolee seuraavana keväänä, kun jää sulaa alta ja ne joutuu veteen?
No keväällä voivat vielä levitä pitkin kovan tuulen ajan jäätä pitkin rannoille päin. Ja sitten kevät tulvahan usein nostaa nimenomaan sisävesillä, niin nämä kelluvat siemenet oikeastaan aika kauaskin rannasta sinne rantametsän puolelle, jolloin voi olla hyvätkin itämismahdollisuudet. Varsinkin kun tässä ryönävallissa, missä ne siemenetkin on, niin siinä on ei ole kilpailevia kasveja, siinä siemenet voivat hyvin itää ja käynnistää sitten uuden kilpailualon. Sehän on monta kertaa semmoinen puoli metriäkin paksu valli, joka peittää vanhan kasvillisuuden alleen. Ja siinä on hyvä itää ja kasvaa aluksi. Ja hyvät lannoitteetkin kompostissa siinä.
Kuinka yleistä se on, että ne siemenet osaavat, pystyvät kellumaan? Ne on sellaista hyttöstä ainetta, että jäävät veden pinnalle.
Kyllä mä luulen, että useimpia meidän maakasvien siemenet kelluvat. Sitten varsinaisesti uppoavia siemeniä on sitten oikeastaan näillä vesikasveilla, joilla taas sitten se rantaan ajelehtiminen olisi sitten väärä kohtalo.
Onko sitä selvitetty, että minkälainen se jako on, että kuinka monet siemenet lentelee tuulen mukana pelkästään sen, mikä lentelee ja laskeutuu sinne, mihin laskeutuu, ja sitten osa niistä osaa vielä seilata sen jatkopätkän, sikäli mikäli veteen joutuvat? Kasvitieteilijä Seppo Vuokko.
No sitä ei varmaan kovin tarkkaan ole selvitetty, mutta kyllä mä luulen, että melkein kaikki tuulen mukana leviävät siemenet myöskin kelluvat ainakin jonkin aikaa. Mielenkiintoinen kysymys on kaiken kaikkiaan sitten on niin se, että tämä itämistapahtuma, että kuinka suuri osa niistä siemenistä päätyy sopivalle itämispaikalle. Jos me lasketaan, että iso koivu tekee elämänsä aikana, niin sanotaan vaikka 3 miljardia siementä, niin niistähän keskimäärin vain yksi varttuu uudeksi isoksi puuksi. Eli siemenistä suurin osa joutuu aina hukkaan.
No eikö se ole hyödytöntä tehdä niin hirveästi siemeniä? Ottaisi tämmöisen niin kuin ihmisen strategian, että tekee alle yhden mukulan vuodessa.
No juu, silloin se siemenen pitäisi olla hyvin suuri. Onhan meillä esimerkkejä siitäkin, jotka tekevät vähän siemeniä, mutta suuria. Esimerkiksi kookospalmu.
No mikä niillä on sitten jatkoon selviämisen todennäköisyys?
No silloin taas suurella siemenellä on se etu, että sen taimella on pitkäksi aikaa sitten vararavintoa. Se ei joudu kilpailemaan samalla tavoin ruohojen kanssa. Joku tämmöinen pieni siemen, koivun siemen esimerkiksi, joka siitä itää tämmöinen 2 sentin mittainen pieni taimi, joka peittyy jo aika matalaan kasvillisuuteen. Mutta jos kookospalmun taimi, se on heti joku se sieltä siemenestä purkautuu, niin se on metrin korkuinen, eli se pärjää jo siinä ympäristössä aika hyvin. Et iso siemen, iso taimi, pieni siemen, pieni taimi.
No Suomessa kuitenkaan ihan sen kokoisia siemeniä. Miten täällä vaikuttaa se siementen koko siihen jatkoon selviämiseen?
No meillä suurimmat siemenet on pähkinäpensaalla ja tammella, jolla pähkinäpensaan siemen painaa noin 1 gramman ja tammen noin 2 grammaa. Ja ne leviävät eläinten mukana. Ja tammen taimi on noin 20 senttiä korkea silloin, kun se siitä siemenestä itää. Silläkin on aika hyvä alkuvauhti jo. Metsäkasvillisuudessa ruohokerros on usein tämmöinen 10-15 senttiä paksu vain.
Mutta eikö tammella ja sillä pähkinällä ole se ongelma, että ne on liian syötäviä, että ne syödään ruuaksi? Mitä se sitten enää itää?
No niillä on semmoinen strategia itse asiassa, ne tuottavat niin paljon kerralla niitä siemeniä, että eläimet ei pysty niitä kerralla syömään, vaan ne kätkevät niitä metsään, hautaavat niitä sammalikkoon tai multaan. Ja sitten ne unohtuneet siemenkätköt ovat itse asiassa uuden elämän alku.
Uudesta elämästä tuli mieleen se, mainitsit, että keväällä esimerkiksi suo-ohdakkeen nämä uudet versot on niin sanon paljon antosyöneet, kun ne on violetteja. Niin mikäs idea siinä on? Miksi ne vaihtaa keväällä väriä?
No, kevät on hyvin valoisaa aikaa. Aurinko säteilee voimakkaasti ja samalla voi olla kylmää. Silloin tuo ultravioletin valon määrä on hyvin suuri, mutta kasvien omat elintoiminta on aika niukkoja. Ja tämä antosyöniväritys suojaa kasvien soluja, ennen kaikkea kai lehtivihreää ultravioletilta säteilyltä, joka on semmoista hyvin energistä säteilyä ja rikkoo molekyylejä ja voisi vaurioittaa kasvin rakenteita.
No kun näissä kasveissa on kaiken maailman kummallisuuksia, niin mikä järki siinä sitten, että esimerkiksi mansikka ja sinivuokko tekee 2 lehdet, ne tekee talveksi 2 lehdet. Mitä ne niille siellä hangen alla tekee?
No ei ne hangen alla niillä varsinaisesti mitään teekään, mutta molemmat on sen verran eteläisiä kasveja, että syksy on pitkä ja kevät on pitkä. Ja kyllä ne talvellakin sitten, jos lumi sulaa päältä pois tai ei se tarvitse edes kokonaan hävitä, jos siinä on vain semmoinen 5 sentin kerros lunta, niin sen läpikin jo valo pääsee. Ja ne pystyvät yhteyttämään silloin näillä talveen sopeutuneilla lehdillään. Että mansikalla on erikseen selvät semmoista kesällä toimivat lehdet, jotka lakastuvat näin syksyllä, ja sitten tuossa syksyllä valmistuu uudet lehdet, jotka on juuri tällöin lokamarraskuussa oikein raikkaa vihreitä, ja ne talvehtivat vihreänä. Ja mansikka tekee sitten lisää lehtiä taas keväällä, kun kasvu alkaa. Sinivuokalla nämä syksyn lehdet kasvavat isommiksi, ja ne toimii myöskin sitten seuraavan kesän. Se ei oikeastaan tee 2 lehtiä, vaan se tekee uudet lehdet syksyllä.
Eli se menee niillä uusilla lehdillä sitten seuraavaan syksyn saakka.
Kyllä. Sinivuokkohan on nimenomaan tämmöisten lehtojen kasvi, jossa kesä on aika pimeätä aikaa. Eli kevät ja syksy ovat sitä valoisinta aikaa. Ja silloin nämä lehdet toimivat täydellä teholla. Sitten kun puusto saa täydet lehdet, niin siinä valoa aika niukasti. Erityisesti tuossa pyökkimetsissä, joihin se on aika hyvin sopeutunut. Meillähän tämä ei tule niin vahvasti esiin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Eli tavallaan se sinivuokko on aina semmoisessa pienessä varjossa, että sama se, että siinä 5 senttiä lunta päällä tai sitten se lehväkatto peittona.
Näin on.
No entäs se mansikka, eikö se ole hirveätä resurssien tuhlausta? Miksei ne edellisen kesäiset lehdet niin menisi niillä jouluun saakka ja kasvattelisi sitten keväällä vain 1 uudet?
No ei se niin suurta resurssien tuhlausta ole, sillä mansikka ottaa näistä vanhoista lakastuvista lehdistä typen talteen ja siirtää näihin nuoriin lehtiin. Ja itse asiassa melkein kaikki nämä syksyllä lakastuvat ruohot tekevät sen samaan. Eli niiden kellastuminen tai punastuminen myöhään syksyllä on merkki siitä, että kasvit ovat siirtäneet typen ja ilmeisesti myöskin muita arvokkaita ravinteita versoon keväällä käytettäväksi. Että ainoa mitä siinä tuhlataan, niin on tämä selluloosa, soluseinät.
Ja sitähän saa kun yhteyttää?
Sitä saa kun yhteyttää. Se on kasvien kannalta kuitenkin aika aika halpaa ainetta. Että typpi on yleensä semmoinen, jota on vaikea saada, ja fosfori ja jotkut muut mineraaliravinteet, kali ja hivenaineet.
No entäs sitten tämä värien vaihtelu vuoden mittaan, niin eikö siinäkin tavallaan tuhlaudu tavaraa, kun tiputetaan sitten kuitenkin värillisinä ne lehdet maahan, vaikka se vihreä sieltä napataankin talteen, klorofyllyt, niin jäähän sinne varmaan jotain mineraaleja, jotka sen värin tuottaa, niin niihin putoavinkin lehtiin.
No antosyanin värit ja flavonoidit on melkein pelkkää vetyä, hiiltä ja happea, että sinne ei oikeastaan näitä arvoravinteita jää. Kyllä puut siirtävät, yleensä kasvit siirtävät lehdistä niin runkoon talven ennen noin 70-80% typestä ja muista arvoravinteista. Kyllä sinne tietysti jotakin jää. Eihän se tyhjästä nämä lakastuneiden lehtien syöjätkään elä.
Kasvit on tietysti helpointa tunnistaa elävinä, kokonaisina ja kukkivina, mutta innokkaat harrastajat pyrkivät tunnistamaan myös ne hangesta sojottavat pystyn kuivuneet talventöröttäjät lajilleen. Takiaisen ja koiranputken tai ainakin ylipäätään jonkun sarjakukkaisen tunnistaminen sujuu jotenkuten melkein keltavaa, mutta sitten sitä eteenpäin tarvitaankin apua. Tunnistusta helpottaa nyt uusi kirja Talventörröttäjät. Siinä saman lajin kasvit on kuvattu elävenä kesäaikaan, vetreinä ja elävinä ja sitten kuivina talventörröttäjinä, sitten kun ne on talventörröttäjiä. Tapasin tämän kirjan tekijän Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa.
Talventörröttäjiä on varmaan yksistoinen nähnyt, tai varmaan melkein kaikki, jotka on joskus poikenneet tieltä. No ei tarvitse poikatakaan tieltä, kun katsoo tieltä sivuun, niin niitä näkee, mutta harva niitä tunnistaa. No nyt niistä on tehty kirja, joka helpottaa tunnistamista. Dosentti, yliopisto-opettaja Ari-Pekka Huhta, minkä takia sä vaivaudut tämmöisen kirjan tekemään? Kuka niistä talventörröttäjästä nyt on kiinnostunut?
No jos ei muut, niin ainakin botanistit, mutta kyllä niistä monet ihan maalikotkin on kiinnostuneet. Jos katselee talvista luontoa ja varsinkin sitten kun saadaan lunta eteläänkin, niin siis tämmöiset koristeelliset sarjakukkaiset herättää usein ihmisten mielenkiinnon, mutta sitten onkin eri keino sitten selvittää, että mikä laji se on kyseessä siinä. Niitä on todella valtavasti Suomen luonnossa, niitä on pitkälle toista sataa. Osa niistä on kokkaita, osa vähän pienempiä ja osa heiniä, osa ruohoja. Mutta kun talventörröttäjistä puhutaan ihan kasvitieteen termein, niin silloin puhutaan tämmöisestä ruoho- ja heinävartista kasveista, mutta jotka jäävät talveksi kuitenkin pystyyn, eivät lakoonu sinne muun kasvitun sekaan. Silloin ei puhuta välttämättä varvuista eikä pensaista eikä puista, jotka sitten taas on, sisältää tämmöistä elävää kudosta myös talvella.
No kuinka kuolleita tai eläviä nämä talventörröttäjät sitten on? Vihisekö niissä yhtä henkeä?
No se vähän riippuu, onko kyseessä joku monivuotinen vai yksivuotinen talventörröttäjä. Yksivuotiset talventörröttäjät, niissä on ainoastaan elävää se siemen. Onko se sitten avoimesti siellä kukin on kärjessä vai onko se jonkun tämmöisen hedelmän rakenteen eli kodan sisällä. Ja sitten monivuotisissa tietenkin on elävää paitsi nämä siemenet, varsi on kuolleet, lehdet on kuolleet ja maan alla on sitten, tai ja maan päälläkin ruusukkeita tai mukuloita ja muita tämmöisiä, jotka talvehtii sitten talvin yli. Mutta nimenomaan nekin ovat talven siementejä, jos niillä talven siementäminen osuu talviaikaan.
No kuinka suuri hävikki siinä tulee, kun sitten siellä hangella ei ole paljon syötävää Suomessa talvella, muuta kuin sitten ne talventörröttäjien siemenet, jos ei nyt rupea syömään jotain koivun taimia, mutta on hirveästi lintuja ja kyllä varmaan joku jäniskin syö kuivaa heinää ennemmin kuin puree lunta.
Kyllä linnut tosiaan niitä levittää, mutta myöskin syö. Et siinä on tavallaan tämmöinen kaksijakoinen tapa. Mutta useimmat talventörröttäjät nimenomaan on tämmöisiä, jotka ei välttämättä ole lintujenkaan ja nisäkkäidenkään ruokaa talvisin, vaan ne siementävät silloin mahdollisimman myöhään, kun hanki on tasoittanut tämmöiset kasvustojen epätasaisuudet. Ja sehän on mikä mainio on, tämmöinen liukupinta. Kun mentäisiin luistiradalle ja pantaisiin puhalin sinne tuuli puhaltamaan, niin lähdetään emokasvin tieltä pois. Ja varsinkin kun on kyseessä tämmöinen, ja jos on kyseessä monivuotinen kasvi, niin ei ole järkeä siementen ja taimien aloittaa siellä emon vieressä, vaan otetaan sitten liukuapua hangesta ja erilaisia siemenrakenteita on kehittynyt sitten tuulipurjeita, siipipalteita, joilla sitten päästään liukumaan pitkienkin matkojen päähän.
Miten vakiintunut leviämistapa sitten, jos otetaan, että kuinka paljon Suomessa on sellaisia kasveja suhteessa niihin, jotka ei harrasta tätä talvileviämistä, kuin pieni vähemmistö harrastaa sitä talvileviämistä? 1/3, 1/10?
No, se on vähän määrittelykysymys, että tuossa aikoinaan 20-luvulla tehtiin yksi ainoa tutkimus Suomesta tästä, niin se tavattiin 257 lajia. Jos ajattelee Suomen koko lajistoa niin putkilokasvilajeista, niin kyllähän se rapia 1600 on, että ei kovin moni. Mutta sitten tämmöisiä varsinaisia niin kuin tiukkoja talvisiementejä, niitä on todella vähän, että ehkä tusinan verran semmoisia, joiden leviäminen keskittyy nimenomaan sydäntalven aikaan ja myöhempäänkin.
Mutta sanot kuitenkin, että silloin 20-luvulla tehdyssä selvityksessä tai tutkimuksessa niitä oli joku 150. Mitäs ne muut on, kun se tusina on niitä varsinaisia talvileventeisiä? Ari-Pekka Huhta.
No sitten on jälleen kerran määrittelykysymys, että onko kysymys tiukasti talvisientämistä. Voi olla tämmöisiä syyssiementäjiä, jossakin vaiheessa ne kuitenkin täytyy siementää, että syystörröttäjiä, voisiko sanoa niin, että suuri osa kuitenkin siementää syksyllä, mutta niiden siementäminen saattaa sitten jatkua talveen, että sitten se, mihin se raja sitten sitä piirtää.
Onko sitä selvitetty, että minkälainen vaikutus tällä talvisiementämisellä on sen lajin säilymiseen ylipäätään, niin kuin että seuraavana vuonna on niitä itäviä taimia, jossa näitä siemenet on päätyneet johonkin sopivaan paikkaan?
Tästä en ole kyllä minkäänlaisia tutkimuksia nähnyt, että sitten laajemmassa tasolla talvisiementäjät, nämä kionokorit, hankia pitkin leviävät, kuuluu itse asiassa tämmöisen tuulilevitteisten alakategoriaksi, ja niistä on kyllä jonkun verran selvityksiä, mutta lähinnä semmoisia selvityksiä, että kuinka pitkälle ne pääsevät ja minkälaisiin rakentein ne pääsevät ja kuinkakin pitkälle.
No kuinka pitkälle ne pääsee?
Jaa, panit pahan. Kyllähän siis, jos mietitään ei-ruohovartista, puuvartista mäntyä, sillähän on siemen, jossa on siipi, ja sehän saattaa, mitä korkeammalta se putoaa, mitä suulisemmalla säällä se putoaa, niin sehän saattaa mennä muuttavasti kilometrejä.
Minkä tyyppiset kasvit, mitkä kasviryhmät, siis olet maininnut nuo sarjakukkaset, eli koiranputken näköiset, mutta mitkä muut on tällaisia lumen päälle karistelevia ja...
No sarjakukkaset tosiaan, koiraputken sukulaiset on siksi tuttuja suurelle yleisölle, kun ne on tämmöisiä hyvin säännöllisen näköisiä.
Helppo tunnistaa
juuri. Mutta kyllä siis mykerokukkasissa löytyy niitä hyvin paljon. Eli tämmöisiä joko sitten ihan laskuvarjoilla ja tämmöisiä linninsukasilla, pappuksilla varustettuja siemeniä. Mutta sitten löytyy myöskin koko joukko tämmöisiä zookoreja, eli eläinlevitteisiä, jotka takertuu sitten, onko se sitten koiran ulkoiluttajien, koirien turkkeihin, koiran ulkoiluttajien lahkeisiin. Niitä on todella paljon, takiaiset, kellukat ja koiran kieli, esimerkiksi sirkunjyvät. Niillä on hyvin, hyvin sopeutunut tämmöiseen eläinlevittämiseen. Se on aika hauskaa myöskin, että niiden parasta levittämisaikaa juuri silloin, kun esimerkiksi sen isäntäeläimen levittävän vektorin turkki on tuuheimmilla, eli juuri talvella.
Eli ihan kun niillä kasveilla olisi jotain järkiä siinä hommassa.
No, laitetaan 2 miljoonaa vuotta evoluutiota, niin kyllä siinä järkiä alkaa tulemaan.
Sitten on tämmöisiä erikoistapauksia, mitkä vaatii ihan oikein kunnon tuulta, melkein sanoisi myrskyä.
No ei ihan myrskyä, mutta navakkaa tai kovaa tuulta. Siitä on myös olemassa tutkimuksia, että 4 metrin sekunnin tuuli ei ole vielä kovin hyvä jollekin tämmöiselle kasvelle, jolla on tämmöinen kota, annosteleva kota. Meidän kaikki kellokasvit, tutut kissankellot, kurjenkellot, harakankellot, niin edespäin, on tämmöisiä annostelukotakasveja. Ja ne vaatii semmoisen yli 4 metrin sekunnissa tuulen, mielellään 7 metriä, jopa jossakin mittauksessa 14 metriä sekunnissa on ollut tuuli, josta on mitattu, että siellä kodassa on siemeniä. Ja tämä on hyvin järkevää myöskin, kun miettii evoluutioista kannalta, että ei kannata jälleen kerran pudottaa koko siemenlastia sen emon varpaille kilpailemaan seuraavana keväänä sitä emon kanssa sitä samasta kasvipaikasta, vaan että kun se on tarpeeksi kova tuuli ja vaikea ulospääsytie sieltä kodasta, ja varsi vielä on kova ja taipuisa, ja kun se miettii, kun sitä heiluttaa, se on kuin joku jousiefekti, että mitä kovempi tuuli, mitä titkeämpi varvi, mitä korkeampi varsi, sitä pidemmälle sitten sen kasvin siemen sinkoutuu.
Eli sitä siemenkotaa pitää ravistella, että sieltä tulee jotain ulos?
Kyllä joo. Esimerkiksi Suomessa ei ole kovin hyviä nimityksiä näille joillekin lajeille. Esimerkiksi joku laukuton, hyvä nimi. Ruotsissa sitä sanotaan engskallraksi, joka tarkoittaa niitty kalistajaa, ja englanniksi ja yellow rattle, eli rätisiä. Ja se johtuu siitä, että nämä siemenet on myös pudonneet sinne verhiön pohjaan, ja kun oikein vienolla tuulella kuuntelee, niin saattaa kuulla niiden siementen kalinan siellä, mutta ne säilyy siellä koran ja verhiön pohjalla. Vasta sitten isompi tuuli vaaditaan siihen, että ne sieltä pääsevät ylös suin olevan koran suusta sinkoutumaan ulos.
Eli ne niin kuin roiskahtaa sieltä maljakon pohjalta ulos?
Juuri näin. Näin on juuri tarkoituskin sitten. Kelloilla vielä niin ovelasti, että se poistuu luo reikä, jos se on alassuin, se kota, niin kuin esimerkiksi tuolla vuohenkellolla, niin se poistulo reikä on siellä tyvessä. Ja kurjenkellolla taas, kun kota on ylöspäin, niin sen poistulo pääsemureikä on siellä ylhäällä kodan puolella.
Ja unikot nyt ei ihan tavallisia suomalaisia kasveja, mutta ne törröttelee jossain tuolla Aasian arvolla, niin mitäs ne sitten siitä tuulasta tykkää?
No niin, on samanlainen rakenne. Ne on kuin nurinpäin käännettyä suolasirottimia. Yläosassa on pienet reijät, kun tämä kota valmistuu, ja sitä kautta ne sitten vain pääsee pois sieltä. Ja sitä voi itsekin kokeilla, jos sattuu viljelemään unikoita ja on säästänyt ne talven törröttiin, että kuinka kovalla ravistuksella niitä lähtee, kun kääntämättä kotaa nurinpäin.
Sä olet entuudestaan kasvitieteilijä, olet kuvannut näitä kasveja suunnilleen pienestä pitää, niin opitko jotain uutta tässä kirjaprojektissa, kun kuvasit urakalla sitten talven törröttäjiä? Ari-Pekka Huhta.
Kyllä opin joka päivä jotain uutta. Yllättävän erikoisia sopeumia löytyi, koska erikoisin mulla oli tämmöinen piskuinen suolamaan laji, joka ei ulkopuolisesti näytä, että se voisi mitenkään tarttua mihinkään tai yleensäkö ylettyä mihinkään, se on matala, mutta niin vain sekin sitten pikkusuolake, hentosuolake. Yllättävästi monet pienetkin ja harmittomilta sitaateissa näyttävät lajit paljastuu tarkemmassa tarkastelussa talvisiementeiksi. Esimerkiksi tämmöinen hentosuolake-laji, josta en voinut uskoa, että se olisi olla tämmöinen eläinlevitteinen, talvilevitteinen laji, niin vaan sielläkin on tämmöiset kolmikolkkaiset terävät hedelmykset, jotka sitten tarttuu kerkeästi esimerkiksi halviharrastajan, kasvistajan villaisiin nilkkureihin.
Ja niistä villaisista nilkkureista matkataan Aatosten siivin Peruun ja sieltä sitten eteenpäin balsalautalla Pääsiäissaarille. Tyynellämerellä seilaa kaksi balsapuusta rakennettua lauttaa kohti Pääsiäissaaria. Ne ovat osa Kontiki 2-projektia, jonka innoituksena on Thor Heyerdahlin vuonna 1947 tekemä purjehdus. Thor Heyerdahl halusi Kontiki lautallaan todistaa, että muinaiset Perun intiaanikulttuurit olisivat voineet purjehtia tuhansien kilometrien matkan yli merten ja asuttaa Polynesian saarilla. Seikkailun lisäksi tälläkin kertaa purjehduksella tehdään myös tieteellistä tutkimusta. Maija Kaipainen jatkaa.
Kuopiolainen Heikki Niskanen oli vaimonsa kanssa ainoina suomalaisina rakentamassa Perussa nyt Pääsiäissaaria kohti purjehtivia lauttoja. Lautoille on annettu vanhat Inka-nimet – Rahiti Tane ja Tupak Jupankui. Ne lähtivät noin kuukausi sitten Perusta ja niiden arvellaan saavuttavan määränpäänsä Pääsiäissaaret jouluun mennessä. Heikki Niskanen on jo palannut Suomeen, mutta pitää yhteyttä lauttojen miehistöön. Heikki Niskanen, minkälaista tutkimusta lautoilla tehdään?
Lautoilla tehdään monenlaista luonnontieteellistä tutkimusta, josta on jaettu periaatteessa neljään osaan. Ja ensimmäinen käsittelee, nyt kun tämä Pariisin ilmastonmuutoskokouskin on lähellä, niin ilmastonmuutosta ja merien happamoitumista. Ja tämän jälkeen tutkitaan myöskin muovijätteitä ja mikromuovipartikkeleita, mitä meressä on, koska lautta seilaa yhden tämmöisen suurehkon jätelautan läpi. Kolmantena on El Niño ja sen tietyt vaikutukset säähän ja merivirtoihin. Ja neljäntenä on puhtaasti meriekologian perustutkimukset erilaisilla mittalaitteilla.
Tuolla lautalla tutkimusta johtaa valtameritutkija Cecilia Mauritsen. Hän on ollut mukana kirjoittamassa IPCC:n eli kansainvälisen ilmastopaneelin raportteja koskien juuri valtameriä. Onko lautoilla saatu jo joitakin tuloksia?
Lautoilla on tehty jo mittauksia, mutta niin kuin yleensä tämmöisellä tieteen alueella on, niin tulokset on lähetetty tällä hetkellä analysoitavaksi ja mitään merkittäviä tuloksia ei ole vielä saatu julki, koska ne täytyy, tulokset tai siis mittaukset täytyy toistaa muutaman kerran, jotta voidaan sanoa, että onko ne merkityksellisiä vai ei. Mutta joka tapauksessa, mitä lautoilla mitataan, on hiilidioksidipitoisuus merestä, pH, happipitoisuus, lämpötila ja suolapitoisuus.
Tuntuu hieman järjettömältä lähteä näin alkeellisesti, siis alkeellisilla lautoilla tutkimaan valtamerta. Eikö sitä olisi voinut tehdä helpomminkin?
No, kaiken varmasti voi aina tehdä helpommin, mutta toisaalta lautat ovat erinomaisia alustoja tehdä meren tutkimusta. Ne ovat lähellä meren pintaa, jolloin kaikkien mittalaitteiden asettaminen mereen on helppoa. Voisin tehdä empiiristä tutkimusta siinä mielessä, että näkyvyys on koko aika erittäin hyvä. Tämä havaitsemaan linnusto ja erilaiset eliöt, mitä meren pinnan tasolla liittyy. Myöskin voidaan tehdä helposti virtauksia, voidaan laskennallisesti ottaa pois lauttion nopeus, joka on suhteellisen stabiili, noin 2 solmua. Ja tästä pystytään helposti tähän El Ninoon liittyen justiin katsomaan sitä, että kuinka paljon merivirtojen virtausnopeus on muuttunut.
No minkälaisia laitteita lautoilla pystytään käyttämään?
Tämä mittausmenetelmä, mitä tällä hetkellä käytetään, on siinä mielessä poikkeuksellisia, että ensimmäistä kertaa käytetään pelkästään puhtaasti aurinkoenergiaa mittalaitteissa. Tämä on hyvin ekologinen tapa, mitä kumminkin välineistö on erittäin monipuolista. Siellä on satelliittiyhteydet, joilla lähetetään data sitten tutkimuslaitoksiin. On erilaisia kaikuluotaimia, jotka käyttävät 70 ja 200 kHz taajuuksia. Ja syvimmillään pystytään luotaamaan kilometrin syvyyteen meressä. Toisaalta roolataan muovijätettä, mikrojätettä ja tehdään ultraäänellä virtausmittauksia merestä.
No, sinä olet, Heikki Niskanen, Kuopiossa, mutta pidät yhteyttä lauttojen miehistöön ja kirjoitat Ylen nettisivuille juttuja purjehduksen etenemisestä. Ja sieltä olemme saaneet tietää, että lautoilla on kärsitty etelämantereelta tulevasta kylmästä Humboldtin merivirrasta ja kaiken kastelevasta myrskystä. Onko laitteiden toiminnassa ollut ongelmia?
Sinänsä laitteiden toiminnassa ei ollut hirveästi ongelmia. Ainoa, että alkutaipaleella oli se ongelma, että aurinko ei paistunut kovinkaan voimakkaasti, jolloin pystyttiin käyttämään vain osaa mittalaitteista. Saatiin energiaa noin 50-60% siitä määrästä, mitä normaalina päivänä olisi pitänyt olla. Mutta tällä hetkellä aurinko paistaa ja mittalaitteet ovat kaikki täydessä toiminnassa.
Opiskelet parasta aikaa veneen rakennusta ja olet myös fyysikko. Olit rakentamassa lokakuussa lauttoja ja niiden materiaalihan on ekvadorilaista balsapuuta. Mitä erityistä balsapuun työstämisessä oli?
Balsapuu oli minulle täysin tuntematon materiaali. Jollakin tavalla ajattelin sitä, että se on kevyttä, mutta osoittautui, että asia ei ole niin. Se on ainoastaan kuivuessaan kevyttä. Runkoja, mitä ruvettiin käsittelemään, pintakerros oli helppo työstää, mutta mitä syvemmälle meni, niin sitä vaikeammaksi se tuli. Balsa ei itse asiassa ole, kun se on normaalissa kosteustilassa, mitenkään kevyttä käsitellä, vaan sitä voi verrata ihan suoraan kovaan ikikeloon Suomen Lapin laajoilla tuntureilla.
No, sanoit tuossa, että balsa on kevyttä kuivuessaan, mutta aika raskasta tuossa vaiheessa, kun työstitte. Oliko siinä itse työstämisessä, eroisiko se suomalaisesta puusta?
Kuiva balsa on kevyt. Sitä on suhteellisen helppo sahata ja muokata, mutta sisällä oleva märkä balsa on lähes mahdotonta sahata käsisahalla. Se on pakko tehdä jollakin koneellisella välineellä. Balsa on siinä mielessä outoa, että tämä puru ei ole minkäänlaista, se on hyvin hienojakoista, se muuttuu lähes jauhoksi. Ja silloin, kun sitä käsitellään kuivana, niin syntyy valtavat määrät tomua. Ja toista, kun sitä käsitellään märkänä, niin se liimaa itsensä tasaan. Se on haasteellista työskennellä ja tämä ei, niin kuin, ei vieläkään oikein ymmärrä, että millä tavalla se olisi pitänyt tehdä tehokkaasti, mutta ehkä ensi kerralla.
Eli te työstitte koko ajan märkää valsapuuta?
Kuivaa ja märkää. Pinta kuivaa ja sisäosa oli märkää.
Tämän projektin nimi on Kontiki 2 ja tässähän kuljetaan Thor Heyerdahlin vuonna 1947 tekemän purjehduksen jalanjäljissä. Ja tuolla purjehduksellaan Thor Heyerdahl halusi todistaa teoriansa siitä, että esihistoriallinen kulttuuri olisi voinut tulla perusta Polynesian saarille näinkin alkeellisilla lautoilla. Ja hän enemmän tai vähemmän ajelehti merivirran ja tuulien vietävänä ja todella päätyi Polynesiaan. Mikä näiden lauttojen merikelpoisuus on?
Näiden kahden lautan, Tupankin ja Rahit Tanen, merikelpoisuus on erittäin hyvä. Kontiki 2 sivulta pystyy seuraamaan suoraan matkareittiä ja sitä kun katsoo, niin sen huomaa siinä välittömästi, että se ei kulje merivirtojen suuntaisesti. Tällä hetkellä käytetään vuoraohjaimia, jotka poikkeavat aika paljon eurooppalaisista ohjaimista peräsimestä. He ovat pystyneet kulkemaan juuri siihen haluttuun suuntaan ja ilmeisesti arvioitu aika, että joulun tienoilla oltaisiin pääsiäissaarella, pitää sitten aika hyvin paikkansa. Ehkä lievää viivästymistä viikko tai kaksi saattaa tulla.
He eivät käytä mitään moottorivoimaa?
Ei. Tässä on oltu tarkkoja alusta lähtien, että lauta rakennetaan pre-inka-tekniikalla ja purjehditaan pre-inka-tekniikalla.
Eli pre-inka, mitä tarkoittaa?
Se on niin kuin inka-kulttuurin esiasteet ikään kuin, mitä on. Nämä vuoraohjelmat, että inka-kulttuuri sijoittuu 1300-luvusta eteenpäin muistaakseni ja 1100-luvulta lähtien voidaan sanoa, että on pre-inka-kulttuuri.
Näillä valsalautoilla on tarkoitus purjehtia siis Pääsiäissaarille ja sieltä sitten takaisin Chileen ensi vuoden puolella. Merimatka kestää 4-5 kuukautta, kun ei ole sitä moottoria, niin se on vähän tuulten määrättävissä, kuinka kauan reissu kestää. Purjehdusta seurataan joka tapauksessa Yle Tieteen nettisivuilla. Ja tässä olikin Tiede Ykkösen Antti tällä kertaa. Tiede Ykkönen seuraavan kerran tiistaina ja tähän samaan aikaan tiistaina tavataan Sisko Loikkanen ja 3 viisasta miestä. Oikein hyvää viikonvaihdetta ja leppoisaa adventtiaikaa.